Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji upoznat ćemo profesora doktora Jovana Filipovića, koji je doktorirao na Purdue univerzitetu u američkoj državi Indiana, onda se nakon završenog doktorata vratio u Srbiju. Iz Srbije je uradio još jedan doktorat na Univerzitetu Ljubljani na temu Management virtualnog univerziteta dijaspore kao kompleksne organizacije. Iz teme ovog doktorata je proizašla i monografija Virtualni univerzitet srpske dijaspore, nastajuće liderstvo jedne nacije, koje je dr. Jovan Filipović objavio u izdavačkoj kući Lambert Academic Publishing iz Nemačke. Knjiga je nedavno predstavljena čitalačkoj publici u Domu omladine u Beogradu. U drugom delu emisije upoznat ćemo doktora Zlatka Bodrožića, naučnog saradnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za psihologiju. Rođen u Nemačkoj, gde je završio fakultete za matematiku i psihologiju, doktorirao je na Univerzitetu u Helsinkiju, obrao se u Beogradu. Šta je Zlatka privuklo da dođe u Srbiju, saznaćete ako ostanete uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Star on the boulevard, it's California.
Slušate Radio Beograd, zva emisiju Beskrajni plavi krug. Danas smo u poseti kod profesora doktora Jovana Filipovića na Fakultetu organizacionih nauka. Ovaj čovjek je doktorirao u Americi i odlučio sa svojom porodicom, to jest sa svojom ženom, a kasnije je dobio porodicu da se vrati u Srbiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste došli na ideju posle doktorata u Americi da se vratite u Beograd?
Pa to zapravo nije bila ideja. Od samog odlaska mi smo bili rešeni da se vratimo u Srbiju. U Ameriku smo isključivo otišli, smo bili motivisani studijama, odnosno magistraturom i doktoratom na prestižnom američkom univerzitetu.
Mnogi odu i ne vrate se. Da li su pogrešili ili ne?
Pa ne znam, to je individualna odluka, ne bih mogao o tome da govorim. Kada se radi o našoj porodici, ja sam siguran da je odluka bila prava.
U međuvremenu ste doktorirali na Ljubljanskom univerzitetu?
Jeste, to je na neki način moja i pasija i ljubav, jer i sam sam bio deo dijaspore. Doktorirao sam još jednom, odbranio sam u stvari još jednu doktorsku disertaciju ovoga puta na temu dijaspore, odnosno virtualnog univerziteta srpske dijaspore kao kompleksne organizacije.
Nedavno je u Domu omladine održana prezentacija vaše knjige.
Tako je, iz ovoga doktorata proizašla je jedna monografija koju je štampao nemački Lambert Academic Publishing i pre 7-8 dana smo imali promociju te monografije pred prepunim Domom omladine.
O čemu govori vaša studija?
Pa ta studija još jednom je proizašla, znači, iz doktorskog rada, i ona govori o neophodnosti sprezanja, povezivanja naših najboljih, najučenijih i najpametnijih ljudi u svetu i u matici. Ona daje naučne postavke takvog jednog univerziteta kao konteksta u kome bi se iznedravale i izlučavale najbolje ideje, najbolje rešenja za naš narod i našu državu.
Zašto Srbija do sada nije prepoznala tu mogućnost?
Pa Srbija pre svega mislim da nije htjela da prepozna tu mogućnost. Recimo, ja ću se poslužiti nekim važećim statistikama, recimo World Economic Forum, dakle to nisu moji rezultati, neko drugi je iz sveta napravio statistike po kojima je Srbija na samom, ali samom dnu, na samom začelju po vrednovanju intelektualnog kapitala. Iza nas su samo Bosna i Hercegovina, a podsjetit ću vas, tamo Srbija, odnosno srpski narod, također igra značajnu ulogu, Svaziland i Kirgistan su samo iza nas, po tom brain drain, odnosno po parametru odliva mozgova. I prevedeno na srpski, znači Srbija je ta koja najmanje brine o svojim pametnim i učenim ljudima, odnosno čini mi se čak da ih tera.
Kako je vaše iskustvo u saradnji sa Srbima u dijaspori, pre svega na akademskom nivou?
Pre svega moram da vam kažem da su to ljudi koji Srbiju doživljavaju kao svoju maticu. I samim tim oni su potpuno otvoreni za partnerstvo sa maticom. Sa mnogima od tih ljudi zaista imam najtoplije prijateljske odnose. Sa nekima sam dolazio u kontakt kroz istraživačke projekte, neke znam površno, neke uopšte ne znam, ali znam da postoje, odnosno imam ih u bazama podataka koje sam stvarao.
Svojevremeno je u Srbiji delovala jedna organizacija WUS, World University Service, iz Graca, koji se ugasio, nažalost.
Pa, WUS nije ugašen, on jednostavno prestao da radi u Srbiji. Oni su se vratili u Austriju, pretpostavljam da radi i u nekim drugim zemljama. Lično sa njima sam imao najbolju saradnju. Ta organizacija je između ostalog bila okrenuta i problematici dijaspore, odnosno akademske dijaspore. Imali smo jedan sjajan projekat sa njima, zapravo Fakultet organizacionih nauka. Ja sam vodio taj projekat ispred fakulteta. U okviru tog fakulteta koji je WUS finansirao i u okviru koga smo dobili određenu i opremu i materijalna sredstva i knjige i tako dalje, mi smo razvili jedan program jedinstven u svetu, jer mora da naglasim da uglavnom programi akademski koji se bave dijasporom su ili iz osvetljeni sociološkog ugla, antropološkog, ekonomskog i tako dalje. Ovaj je na neki način jedan integralan program koji se bavi menadžmentom odnosa matice i dijaspore. Mi smo razvili taj projekat u okviru projekta koji je WUS podržao i sada smo pred akreditacijom takvog programa. Mislim da će biti interesantno da ga ponudimo našim ljudima u svetu, a također i široj akademskoj zajednici svetskoj.
Po vašoj proceni, koliko Srba ima u Americi koji se bave akademskim zvanjima? Vi ste bili u Americi, pa pretpostavljam da imate nekakvog iskustva u tome.
Pa, ova studija je počiva na bazi podataka koja u sebi sadrži imena doktora i doktoranata. Ja sam uspeo da sakupim negde preko 7000 imena ljudi, znači znam gde su ti ljudi, šta rade, čime se bave. Dakle, u Americi je, barem od tih 7000, negde oko 40% tih ljudi. Značajan deo se nalazi u Kanadi, tako da na Kanadu i Ameriku, rekao bih, otpada otprilike polovina. Ostatak se nalazi dobrim delom u zemljama zapadne Evrope i svi ostali širom sveta rastijeni.
Da li postoji volja Beogradskog univerziteta da implementira predavanja naših ljudi koji drže veoma značajne pozicije na svetskim univerzitetima?
Pretpostavljam da postoji, ali ona nije artikulisana. I to je osnovni problem Srbije i srpskog naroda, ne samo u ovoj oblasti, nego i u mnogim drugim. Ja sam siguran da kolege žele da stupe u kontakt i u partnerstvo sa svojim kolegama Srbima koji predaju širom sveta, ali na neki način moraju i tu ideju da institucionalizuju. Ovaj koncept koji ja predlažem je prvi korak ka institucionalizaciji ovakve jedne ideje.
Šta vaša knjiga može doneti dobro Srbima u Srbiji?
Pa pre svega knjiga uvek donosi dobro. Pre svega ako je napisana, a ja barem mislim da sam je pisao i tvrdim da sam je pisao sa puno ljubavi i želje da ona zaista nešto dobro donese ovom narodu, ona ukazuje na to da dijaspora nije samo neiskorišćeni resurs jednog naroda, nego pre svega da jedna marginalizowana zajednica, nepravedno marginalizowana zajednica, to je deo naših tkiva i deo našeg tela. I jednostavno prvo mislim da je ne samo šteta, već kako bi narod rekao, i greota da to, da to radimo. Ova knjiga, znači ovaj doktorat, uopšte ukazuje na neophodnost prezanja matice i dijaspore. I pored toga što sam bio motivisan nekim akademskim istraživačkim motivima, ja sam želeo zaista da naučnu argumentaciju na neki način pretvorimo i u političku argumentaciju, da bi se ovakav jedan problem pre svega spoznao i da bi se krenulo da se radi i da se gradi na ovim osnovama koje sam ja predložio u ovoj monografiji.
Bili ste učesnik javnog slušanja u Skupštini Srbije o priznavanju zvanja i diploma.
Tako je, sa mojim prijateljima, kolegama iz Srbije i mnogim prijateljima i kolegama koji danas žive u dijaspori, želi smo na neki način da osvetlimo jedan od problema, ali mislim to je samo jedan od problema koji postoji na relaciji dijaspora matice i koji je na neki način prepreka povratku naših ljudi, ali nije jedini, nažalost. Da je jedini, bilo bi ga lako rešiti.
Da li postoji mogućnost otvaranja virtualnog univerziteta gde bi studenti mogli da polažu ispite kod relevantnih profesora?
Naravno, ovaj koncept pre svega počiva na ideji da taj univerzitet ne bude samo univerzitet od betona, cigle i maltera. Dakle, to je pre svega koncept koji može da obuhvati i postojeće univerzitete. Dakle, takav virtualni univerzitet može da obuhvati recimo i ovaj program koji sam ja malo prepomenuo, taj management odnosa matice i dijaspore i neke druge programe. Dakle, i to da bude dvosmerni, od dijaspore ka matici, ali i od matice ka dijaspori. Jako je važno da koristići taj družbeni ili kako ga Amerikanci i Englezi zovu social capital, da koristimo poznanstvo naših ljudi u svetu kako bismo neke od važnih stvari za Srbiju uspeli da obznanimo, popularizujemo i na neki način i da pridobijemo određene centre moći, pa i određene centre u nauci i akademskom okruženju za neke naše ideje. Dakle, koncept virtualnog univerziteta nije uvek vezan za institucije, on može da bude i nadinstitucionalna stvar.
Da li ste vašu knjigu prezentovali Kancelariji za dijasporu i Srbe u regionu?
Pa imao sam razgovore sa ljudima u kancelariji i mislim da je naišao na dobar prijem.
Možda će implementirati u neki svoj program?
Pa ja ne znam kolike su snage te kancelarije. Ja sam nekada bio i sam, doduše vrlo kratko, jer se nisam slagao sa načinom na koji je tada radilo ministarstvo za dijasporu. Vidimo i sama činjenica da je to ministarstvo spušteno na nivo kancelarije ukazuje na to koliko se vodi računa o dijaspori u našoj zemlji i u ovoj sadašnjoj vladi. Pretpostavljam da će učiniti ono što je do njih, ali nisam siguran da će imati dovoljno snage koliko ovakav jedan problem zahteva.
Hvala vam na razgovoru, želim vam dobar život u Srbiji pošto ste odlučili da živite ovde i pretpostavljam da je vaša knjiga već putem sajtova i interneta naišla na razumevanje i na pažnju.
Jeste, siguran sam, dobio sam dosta mailova, dosta ljudi mi je reklo da ih je zainteresovala knjiga, neki su pročitali, u ostalom ljudi koji su govorili o knjizi su se izjasnili na način koji je mene zadovoljio i na neki način i laskao, a život u Srbiji je takav kakav je, nije lako biti Srbin, ali lepo.
Još jednom hvala na razgovoru, gost emisije Beskrajni plavi krug bio je profesor dr. Jovan Filipović. I was a dandy, yeah, my kind. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, danas ćemo upoznati Zlatka Bodrožića. Zlatko je u našem studiju, želimo mu dobar dan.
Dobar dan.
Zlatko je rođen u Nemačkoj. Završio je studije matematike u Nemačkoj.
Matematike i psihologije.
I psihologije u Nemačkoj, dva fakulteta znači.
Mm-hmm. Dobro.
I onda je Zlatko otišao u Finsku i tamo je doktorirao.
Tako je.
Posle boravka u Finskoj došao je u Beograd.
Jeste, jeste, sad sam tu.
Prvo mi recite kako ste se rodili u Nemačkoj, vaši roditelji su tamo živjeli i radili ili još žive i rade?
E, sad su u penziji, ali tamo su živjeli i radili, tako je. Ja sam se rodio u Hamburgu, baš tako.
I sve škole ste završili na nemačkom jeziku?
Jesam u Nemačkoj na nemačkom jeziku, a u Finskoj je sve bilo na engleskom jeziku. Znači, internacionalni bio ovaj doktorski program, ja sam bio deo toga i to je sve bilo na engleskom.
Kako je teklo vaše djetinjstvo u Nemačkoj? Da li ste dolazili u međuvremenu u stari kraj, kako se to tad govorilo?
Mi smo redovno došli svake godine, znači došli smo na letni raspust i ovdje smo bili mjesec dana sigurno svake godine.
To je verovatno i bila dobra prilika da savladate srpski jezik.
Pa jeste, jeste. Mi smo kući pričali srpski, a ja sam naučio zapravo na ulici, u školi, nemački. Tako da sam odrastao kao osoba, znači govorio sam dva jezika, još uvijek govorim dva jezika, između ostalog.
Kad ste završili studije psihologije i matematike, radili ste jedno vrijeme kao konsultant.
Pa znate šta, ja još uvijek radim, ja radim na način, kako bi to rekao, integracije teorije i prakse. Znači, tamo gdje sam doktorirao, tamo je paradigma da vi vjerujete da morate maksimalno biti teoretsko obrazovani, da znate sve teorije i da razvijete sve teorije koje su bitne u vašem, da kažem, segmentu koje vas zanima. I to ne samo da kažem recimo psihologiji, pošto se ja bavim psihologijom, nego u stvari promjenom organizacijama, znači ne samo u psihologiji, nego morate da poznate i da koristite ovaj koncepte iz sociologije, iz ekonomije, znači imate širi, da kažem, neki fokus. I to, znači taj visoki fokus na teoriju, morate uvijek da kombinujete sa fokusom na praksu, da budete znači i čovjek koji može u praksi da radi stvari. Na neki način to je paradigma nauke koja je bila dosta razvijena u 19. veku. Recimo Tesla, klasično, to je njegov pristup. Znači, on je bio čovjek, naravno, vrhunski teoretičar, ali je bio i vrhunski praktičar. E, Finci imaju sličan pristup, znači oni vjeruju u tu integraciju u teoriji i prakse. I u tom kontekstu sam, da kažem, uvijek radio isto kao da kažem predavač na univerzitetima i u toku doktorata već u Nemačkoj i na različitim univerzitetima, ali sam radio isto kao konsultant i kao takozvani trener, znači za kompanije i njima sam pomogao da se razvijaju. Znači to je ta integracija teorije i prakse.
Finska ima dosta dobre škole.
Ima fantastične škole i fantastične univerzitete, tako je.
Baš me zanimalo zašto ste vi iz Nemačke, koja isto ima izuzetne univerzitete, otišli u Finsku?
Odlično pitanje i odgovor je, ja sam htio da se bavim promjenom organizacijama, znači razvojem organizacija, organizacijnim inovacijama. I to je u Hamburgu gdje sam ja počeo doktorat na mom tamo institutu za psihologiju u Hamburgu, gdje sam ja imao i mjesto ovaj na institutu. To je nije bilo toliko razvijeno i bila je neka uska perspektiva na tu priču i vrhunski, da kažem, centar, istraživački centar u Evropi je taj u Helsinkiju i onda sam ja posle nekog vremena zaključio da ako ja hoću stvarno da imam vrhunski pristup, onda moram da idem za Helsinki. I to mi je bio, da kažem, povod da odem tamo.
Da li u Helsinki, u Finskoj, na univerzitetu ima naših studenata?
Ima ih, ali dosta malo.
To su verovatno oni koji žive već u Finskoj, samo su se upisali na univerzitet.
Pa jeste, ima takvih, ima i, upoznao sam isto studenta koje su došli, da kažem, da studiraju u Finskoj, ali ima ih manje nego recimo u Nemačkoj ili u Britaniji ili u Francuskoj. da, broj je mali.
U Nemačkoj se smatra da ima preko milion Srba.
Svakako ima, da. Da, naravno. Ima ih više i da kažem, Finska nije, još uvijek nije na tom nekom glasu kao naučna zemlja kao što je Nemačka. Mada, ja lično mislim da, što se tiče nekoliko, da kažem, pravaca istraživanja, da su Finci i bolji, pogotovo recimo ako su škole u pitanju, ja mislim, isto što su inovacije u pitanju u nekim segmentima, pogotovo organizacione inovacije, da su korak ispred Nemaca.
Kako ste se vi našli u Beogradu na Filozofskom fakultetu na katedri za psihologiju?
To je u stvari duga priča. Pa, u suštini to je povezano sa onom pričom zašto sam ja uopšte došao ovde. A tu ima različitih razloga. Ja sam slično kao ljudi ovde, možda to ljudi ovde i ne znaju tako da, kao što ovaj... I ne razumiju tako, možda još jedan put da počnem da to objasnim.
Slobodno.
Znači, ja znam da ljudi koji su ovdje živjeli 90-ih i zadnjih 10 godina su prošli kroz razne traume, na neki način. E sad, ratovi, bombardovanje, ekonomska kriza. Na neki način mi smo u Aspire isto prošli kroz slične traume. Možda ne toliko da kažem... bili u opasnosti kao što su ovde bukvalno bili ljudi ovde, da je bilo pitanje života ili smrti, ali to vreme 90-ih pogotovo u inostranstvu je bilo teško i za nas, između ostalog ne samo zato što nam je bilo žao zbog naših rođaka i naših prijatelja ovde u Srbiji i u regionu, da kažem, Srba ovde u regionu, nego i zato što bio je veliki pritisak na ljude iz dijaspore. Znači, i u Nemačkoj i u drugim zapadnim zemljama. U suštini, tamo ljudi koji su rekli da su Srbi, koji su rekli ja sam iz te zemlje, ja sam protiv bombardovanja, ja sam, nisam zato da postoji neka jednostrana slika o Srbiji. Znači, Srbi su loši momci, ovi drugi su dobri momci. Svi oni koji su rekli to je crno-bela slika, to je potpuna glupost u suštini ili propaganda, ako hoćemo tako da kažemo, oni su bili pod priličnim pritiskom. To znači da, ne mislim da to, posljedica toga je bila da se iskristalisovao identitet na neki način. Znači, bilo je ljudi u dijaspori, verujem još uvek ih ima, koji su rekli, baš zato ću još da budem, da kažem, više vezan za Srbiju, a neki drugi su rekli, ja nisam Srbin, ja nisam odavde. To su ta dva puta bila. E sad, u našoj porodici je bilo tako, mi smo se uvek definisali kao Srbi. Znači, mojim roditeljima to je bilo bitno, tako da za nas je u suštini postao samo taj jedan put, ili jednostavno to je bio naš put. Znači, mi nismo slagali da smo odavde. E sad, ja sam tako, znači, ljudima rekao, ja sam iz Srbije, ja sam rođen u Hamburgu, ali ja sam iz Srbije, ja sam Srbin. I onda, i tako sam kad recimo sam držao seminare i držim još dan danas seminare u Nemačkoj, ja im kažem, ja sam Zlatko, ja sam iz Srbije, i ono malo čudno gledali ljudi, ovaj je, znači, iz te zemlje, okej, okay. I onda meni treba dosta da kažem vremena da ja njih ubedim da sam kao prvo kompetentan i da nisam loš čovjek. ja uglavnom uspijem u tome, ali dosta mojih prijatelja, imam ih i dosta u Nemačkoj, isto Nemaca, mi kažu posle toga, ali posle nekog vremena mi kažu, pa dobro Zlatko, ti stalno kažeš ti si iz Srbije, a živiš ovde, pa ako ti je Srbija toliko draga, da kažem, što ne živiš tamo? Ja, eto, to mi, nekoliko ljudi mi je to rekli, onda sam se ja zamislio na nekom momentu, rekao, pa tačno u stvari, ako sam ja ovde, znači pričam o tome, a nikad nisam duže živio, radio u Srbiji, onda možda je stvarno vreme i možda ja to trebam i za sebe da kažem, za svoj lični razvoj, možda ja to trebam da uradim, da dođem u Srbiju i da vidim kako je živjeti ovde u Srbiji.
I kako je živjeti u Srbiji?
Pa da vam kažem, ima i dobrih i loših strana.
Znači, kao i svugde, je li tako?
Kao i svugde.
Naravno.
Kao i svugde. Ja sam došao ovde, eto, ne samo da kažem da živim ovde, nego i da, zato što sam doktorirala tamo u Finskoj i tamo, pošto je to po meni najbolji centar za, za promjenu organizacija, za organizacione inovacije, i to je nešto bitno u Finskoj, i ne samo u Finskoj, nego u celoj zapadnoj Evropi, to je praktično baza da se organizacije razvijaju u nekom dobrom pravcu. Znači, ljudi u Finskoj misle, ja se s njima slažem, da je tehnološke inovacije, znači mobilni telefoni, kompjuteri, da je to samo neki prvi korak. Drugi korak je kako to možemo da iskoristimo, da dođemo do boljih, konkurentnijih organizacija. I preduzeća, ali isto i bolnica, škola i šta ja znam. E, Finci, znači, su mnogo, mnogo investirali baš u to, u taj drugi deo, i taj centar u Finskoj je takozvani Center of Excellence, jedan od 7-8 samo tih centara excellence-a, koji razvijaju te nove modele za škole, za, za, za bolnice, za druga, za preduzeća, za različite delatnosti. E, znači, ja sam mislio da je to nešto što je jako važno, da kažem, ne samo lično za mene važno, zato što ja volim to da radim i time se bavim, nego i za Srbiju važno, pošto to, to ovdje uopšte nije razvijeno, ta oblast. I onda sam mislio da mogu ovdje to da razvijem i da napravim nešto dobro isto za Srbiju. E sad, imao sam sreću da sam, da sam imam jako dobre kolege na, na Institutu za psihologiju, znači oni mi daju dosta, dosta prostora, podrške. Tu sam stvarno imao dosta sreće. Tu su koleginice, su u stvari sve su koleginice. Oni su stvarno sjajne i tu sam imao dosta sreće. Sa te strane mi je dobro ovdje. Imao sam nekoliko dobrih projekata, znači sa organizacijama kojima sam pomogao da budu još bolji. I to je isto da kažem dobro. Znači, recimo, jedan projekat koji je stvarno lep, još uvijek da kažem, on traje delimično, je sa, sa izdavačkom kućom Kreativni centar. Ne znam da, da li je i znate, ali oni su, da kažem, vodeći izdavač ovdje sa dečijom,
u vezi sa dečijom literaturom.
Da. I oni su, recimo, dobili, oni su jedina izdavačka kuća ovdje u Srbiji koja je dobila na, na međunarodnim, da kažem, sajmovima, kao što je Frankfurtski sajam, dobili međunarodna priznanja. E sad, znači, oni su imali fantastične knjige, ali su imali prilično neefikasnu formu organizacije. Znači, dosta je trajalo da oni, ovaj, da te knjige budu završene, dosta je bila neefikasna cela produkcija tih knjiga, i mi smo imali taj jedan projekat gde smo razvili novi model i oni su postali dosta, dosta efikasniji produkciji knjiga. Zašto to meni bitno? Zbog tih ljudi koji rade tamo u toj organizaciji, u Kreativnom centru, ali na neki način je to i za državu Srbiju bitno, zato što sve, da kažem, tržište je sve više više otvoreno, ovdje ima i stranih izdavačkih kuća koji su i tekako, da kažem, imaju dobre resurse. I s tim su jako, da kažem, ozbiljni konkurenti, i u suštini uvek, ja vjerujem, u svakoj oblasti je opasnost da praktično dolezi strana neka organizacija, firma, i da polako domaće se gase. I onda praktično, vjerujem da je to bio jedan korak koji je važan, da kažem, za, za tu organizaciju, za Kreativni centar, da, se, da oni mogu da, da konkurišu, da, da, su, da, su, da, da opstanu u toj konkurenciji sa stranim izdavačkim kućama, tako da nešto što je ovdje dobro, da opstane, se dalje razvija. E, na neki način, ja sam jako ponosan na taj projekat sa njima, i imao sam par takih lijepih projekata, da kažem, to je dobra stvar i dobra strana ovoga, jedna od dobrih strana ovdje u Srbiji. Sa druge strane sam imao i planove za neke druge projekte koji su isto, koji bi bili fantastični. Recimo, jedan kolega sa jedne međunarodne organizacije, on je rekao, meni je prišao i pošto je znao da se ja bavim organizacijalnim inovacijama, rekao je, hajde da razvijem jedan projekat, njega će da financira Evropska unija, da razvijem jedan projekat u vezi sa sa radnjama, knjižarama u malim gradovima u Srbiji. On je rekao, imate problem u malim gradovima u Srbiji, što imate sve više i više kockarnica i sve manje i manje knjižara, znači u nekim gradovima nemate knjižare. A knjižan je ipak kulturno neko sredstvo, kulturni neki centar nekog malog grada. I meni je to bilo fantastičan projekat i on mi je rekao, mi ćemo financiramo to, ti ćeš da budeš naučni, da kažem, šef tog projekta, ti ćeš da razviješ te modele, kako oni mogu da funkcionišu, a mi ćemo da radimo na sredstvima. E, onda on isto rekao, ali nama treba još dodatno neki, neki važan partner ovde, da kažem, u Srbiji, koji će da bude neki, ne nudi neku platformu. Da ne kažem za koji, koji je to partner, ali on je rekao, e, ja znam jednu osobu iz, iz, tog, iz te organizacije i oni, da kažem, treba da budu tu jedan partner u tome. Ili on misli da je to dobro, zato što i to Evropska unija traže takve partnere. I onda kad smo mi pričali sa njima, ja sam pričao s tim čovekom i on je rekao, dobro, to je dobra ideja, radimo na tome, ali ja imam jednu ideju. Ajde mi da razvijemo jedan lager, ovaj, jednu zgradu. Znači da mi praktično možemo da šaljemo te knjige iz te zgrade u neke druge gradove. Ja sam onda rekao na to, to je možda nešto što će biti važno, ali mi to u ovom momentu uopšte ne znamo. Ako mi radimo projekte organizacionih inovacija, to znači mi to baziramo na analizi toga što je potrebno. I na bazi toga ćemo da odlučimo što nama treba u tom projektu. Mi u ovom momentu uopšte ne znamo da li takva zgrada nama treba. Međutim, on je insistirao na toj zgradi. I on je, nama treba ta zgrada, to je važno, to je važno. Što meni je to bilo, bilo malo čudno, da on tu forsira neku stvar, izgleda da je tu traži neku ličnu svoju korist, tu neku zgradu, da na kraju ta zgrada bude njegova. I ja sam to, ja sam rekao, ja to, na to neću pristati.
Korupcija.
Korupcija i gde sam tu ja. I znači, to je meni bilo, moram kažem, strašno. Ja sam dosta i vremena investirao u to, i emocija, i mislim da je dobar projekat. Financirali bi ga stranci, Evropska unija, i sve je propalo zbog toga.
Ali nadam se da niste odustali od ideje da ostanete u Srbiji.
Pa, nisam, da kažem, baš sam nek pre par dana sam me pitale kolege, i ja sam njima rekao, da budem iskren sa vama, ja sam učio ovde u Srbiji da nije dobro imati dugoročne planove. Ja više nemam dugoročne planove. Znači, ja sam u ovom momentu, ja sam u Srbiji, imam lepe projekte, imam dobre kolege s kojima dobro sarađujem, i dok je to tako, ja ću biti ovde, ja ću rado biti ovde. Ali šta će biti za nekoliko godina, da će opstati moje projekti, da će uopšte biti mog instituta, mi će tog instituta, ali u suštini da će biti neki stvari koji meni otvaraju neki kontekst rada, to mi danas uopšte ne znamo.
Lepo je što ste uopšte došli u Srbiju da ponudite nove ideje i nove tehnologije i novi način razmišljenja od onog teoretskog ka praktičnom, i već ste dosta uradili time što ste kreativni centar uspjeli da podignete na takav nivo da u Frankfurtu na sajmu, koji je vrlo prestižan sajam knjiga, dobiju nagradu.
Verujem da kroz taj projekat koji smo radili, oni imaju dobru bazu i dobru perspektivu da i dalje će imati mogućnost da imaju dobru produkciju knjiga, jednostavno organizacionu mogućnost, i tako da mislim da tu jeste, da postoji tu neki moj doprinos, i drago mi je zbog toga.
Hvala najlepše na razgovoru. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je doktor Zlatko Bodrušić, koji je trenutno u Beogradu, a da li će sutra biti, pitaćemo ga kad se budemo neki drugi put vidjeli.
Hvala i vama. Sometimes everything is wrong.
Pavle Brajović, predstavnik Srba iz Albanije na Skupštini dijaspore. Dobar dan.
Dobro, aj sreće.
Kako je Albanija, je li toplo?
Pa jeste, Albanija ima poziciju da je toplo.
Mislim, završi se sa izbori?
Jesu, uspješno. Ovoga puta u Albaniji su završili izbori izuzetno fino, kvalitetno. Imalo je neki mali problematika, ali u cjelini izbori su priznati. I dobila je opozicija dubokom pobedom i mi se nadamo da ova nova vlast nekako će bolje skrenuti pažnju i za manjine, osobito za nas, Srbi i Crnogorci koji živimo na severu Albanije.
Vi živite u Skadru. Koliko ima Srba ili Crnogoraca koji žive u Skadru i okolini?
Pa mi računamo po našim podacima ima oko 30.000, ali zadnji popis stanovništva koji smo mi bojkotovali to javno i za to znadu sve evropske institucije, nije ispalo.
Ali ništa ne preduzimaju.
Teško, oni njima je milo da nema niko, ni jednoga Srbina, ali mi se tamo borimo da se dokažemo da smo živi, postojimo. Počeli smo već 5-6 godina da učimo djecama kurs srpski jezik. Vršimo neke kulturne aktivnosti, kao što su Dani srpske kulture, Svetosavska akademija, imamo jednu kulturnu grupu Obilić, omladina i neki zi koji pjevaju, igraju i tako snalazimo se da očuvamo našu kulturu tamo u tu okolinu gdje živimo.
Da li ste proglašeni za nacionalnu manjinu u Albaniji?
Pa jest, u Albaniji se malo se radilo što se tiče manjina, ali mi jesmo, pošto de facto i de jure mi imamo našeg predstavnika u komitetu za manjine u Tirani, znači on predstavlja našu manjinu, ali nešto šire, mi čekamo nešto opširnije i nešto šire da se čini nešto jače, da Albanija pomaže manjine, do sad nije. Nadamo se da ćemo skoro dobiti zakon o manjinama, kojega u Albaniju nema. I mi smo veliki promoteri, naša grupacija, i mi se nadamo ako to bude, mi ćemo neki dobiti bolji položaj.
Šta očekujete od Matice Srbije da vam pomogne?
Mi smo već 7 godina počeli intenzivnu saradnju, gde Matica, osobito Srbija, je pokrenula inicijativu pomoći, neka vrsta mi možda i prioriteta, tako se ja ne žalim, nego pričam da zbog ugroženja srpskog bića tamo u Albaniju, pošto nama preti asimilacija, svaki dan što dublje ide, sve više se naš narod asimiluje tamo, a ove akcije koje nam podržava Matica Srbije su vrlo interesantne, to su na pravac učenja jezika i kulturnih aktivnosti.
Da li sada imate mogućnost i pravo da vratite svoja bivša prezimena i imena koja ste imali, jer ste bili asimilirani sa albanskim imenima i prezimenima?
Mi radimo svi na tome, nešto se liberalizovao, malo lakše je da se menjaju samo jedno ili ime ili prezime, ali karakteristika naša, pošto nekako smo uspjeli da imena imamo, a problem je što se tiče prezimena, ali ta kombinacija menjanja je skupa varijanta, skupa što se tiče novca, pošto treba sva dokumentacija da se nova napravi. Neko, na primjer, koji ima petoro osoba u familiju, to je otprilike, treba otprilike 1000 do 2000 eura da se to sve, ta tehnologija menjanja imena, ako je to nešto laka procedura. Ja sam nisam menjao, ali ovoga leta ja nameravam da menjam imen prezime, pošto ja mene mi je modifikao neko jako na uzdravlje jaka nekoga našeg djeda staroga, ali nadam se da ovoga leta će dobiti ono prezime moje staro, karakteristično,
Brajović. I bit ćete Pavle Brajović.
Pa bit ću.
Hvala vam, gospodine Brajović.
Hvala i vam.
Želimo vam srećan povratak u Albaniju na dobrobit Srba. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Dejan Busančić i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.